faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
habeenasan halkan waa radio cadaado ku soo dhawaada warka habeen qodobada caawa dhageysan doontiin waxa uu dooroon gudii qabqabada asfaran ee gudoomiyaha gobolka Brandon Dahana duqa magaalada caasimadda ah Muqdisho oo sheegay in cilad farsamo daraadeed loo keenay waayay meedka la naxariistay gudoomiyaha gobolka Brandon Dahana duqa magaalada caasimadda ah Muqdisho dawladda federaalka Soomaaliya lagu eedeeyay wax ka qabasho la'aanta weerarada dagaalmayaasha Al-Shabaab ka geystaan magaalada caasimadda ah Muqdisho maxabiiska soo jeeda galmudug oo fasaxday Soomaaliland muddo dheerna ku xirnaan Shishalis oo soo gaaray magaalada Cadaado iyo dowladda Shishalis oo daacwad ka gudbinaysa maamulka Soomaaliland maamulka Puntland oo sheegay in dadkiin qorshiyo ay u hortagi lahaayeen abaar ku soo noqday qayb ka mid ah deegaanka maamulka Puntland gudiga qabqabada shirkadda dibshidinta beelaha deegaanka galmudug oo sheegay in dhusumar lagu wareejiyo kooxda gaano u ahayd baaqna u diray beelaha deegaanka galmudug Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyro ku dhawaaqay in la beddelo qorshaha xisbiyasna ay ka jirto Soomaareb loona jeeynayo qorshaha federaalka muwaadin Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada intaas aad maqashan waxa hayaan qodobada ugu door karana warka habeen ee radio cadaado gurud iyo gur warkaas oo intaas ka faafasan
Cadaada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la habeen wanaagsan saaxiibyaal waxa naba sabti xad ay soo galayso taaradan ay ku aasteysan tahay 3da bisha 8aad ee agosto sanad 2019 imigii haatan ku soo dhawaada warkii oo intaas ka faafasan gudii qabqabada asqaran ee gudoomiyaha gobolka Brandon Dahana duqa magaalada caasimadda ah Muqdisho ayaa maanta waxay sheegeen in cilad farsamo daraadeed loo keenay waayay meedka la naxariistay injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan injineeriyiso gudii qabqabada asqaran ee loo sameeyay gudoomiyaha hore gobolka Brandon ayaa maanta shaaciyay in dib u dhac uu ku yimid taas oo loo sababinayo cilad farsamo ku timid diyaaradda soo qaadi lahayd meedka la naxariistay gudoomiyaha hore gobolka Brandon Dahana duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan injineeriyiso gudoomiyaha gudii qabqabada ahna wasiirka boostis gaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdi Anshur Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xilliga la soo qaadi lahaa ee maanta meedka marxuumka ay cilad ay ku timid diyaaradda isla markaasna loo bedelay diyaarad kale ayadoo qorshe u yahay in maalinka bari ah labada subaxnimo la keeno magaalada caasimadda ah Muqdisho gudoomiyaha gudii qabqabada asqar injineeriisu ayaa bulshada Soomaaliyeed ka xusday inay u soo duceeyaan gudoomiyaha umada Soomaaliyeed wuxuuna markaa Allah uga bariyay inuu jannada firdaws ah Allah ka waraabiyo
waxaan umada Soomaaliyeed taasi markaa u direyna geeridii naxdinta leh ee ku timid gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho injineer yariiso ilaahay ha u naxariisto eeladiisana sabar iimaan Allah ka siiyo injineer yariiso wuxuu ahaa nin bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad qaali u ah halyey qaran ayaa naga dhintay gacanka gardaran ayaa dishay ummada Soomaaliyeed wareen waxaan leenahay inay u mudoobaan cadawgaas halyeyada iyo nidoorka ka dilaya intaas marka laga soo tago maanta waxaan qorsheyno ahaa in aaskii qaran la sameeyo marxuumkii meedkiisa la keeno lana aaso oo aas qaran ayuu ahaa qorshihii laakiin cilad farsamo oo ku timid diyaaradii soo qaadi lahayd markay soo duuli lahayd ayaa waxay noqotay in dib u dhac uu ku yimaado diyaaradii in la beddelo diyaarad kale loo beddelan waqti ayay qaadatay sida aawadeed ayuu dib u dhacaas uu u yimid maanta aaskii qaran uu dib ugu dhacay insha Allahna waxaa la keeni doonaa beri subax 8:00 markay tahay ayaa marxuumkii meedkiisa la keeni doonaa aas qaran ee magaalada Muqdisho insha Allah loogu sameey doonaa marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed u duceeya walaalkeen u duceeya gudoomiyihiina u duceeya gudoomiyaha ummada Soomaaliyeed u duceeya insha Allah wixii soo karno waa idin la qaybsanayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay wax ka qabasho la'aanta weerarada dagaalmeysha Al-Shabaab ka geystaan magaalada caasimadda Muqdisho Awas Bashiir Cabdiraxmaan ay warkan faahfaahinay
General Ahmed Nur Galal oo kamid ah saraakiishi hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in madaxda qaranka Soomaaliya qaabka ay wajahayaan sugidda amniga Soomaaliya uu yahay qaab qaldan oo aan waxba soo kordhinaynin isla markaasina uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga Soomaaliya Launariste gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir Engineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yiriso taliyaha nabad sugidda Sanbulushe iyo saraakiil kare oo kamid ah Sadiq John balse dhammaantood ay diideen in ay qaataan talooyinka la xiriira sugidda amniga Soomaaliya si gaar ah gobolka Banaadir General Ahmed Nur Galal ayaa tilmaamay in jawaano ciid ah lagu shubay iyo dhagax la dhigay wadooyinka aysan sugeynin amniga Soomaaliya balse loo baahan yahay in la sameeyo ka hortagis ku aadan abaabulista ciidanka dawladda Soomaaliya ku sugan Muqdisho waxa uu xusay in madaxda Soomaaliya ugu horreeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre qaabka ay haatan u wajahayaan sugidda amniga Soomaaliya uu yahay mid ka daran sagaashimeeyadi shacabka Soomaaliyeed ayuu sheegay in aysan halkaan ka soo soconin amni balse looga baahan yahay inay ka feejignaadaan meelaha ay marayaan
in qaabka nabadgelyada ay u wajahayaan oo yahay qaab qaldan oo aba soo kordhiyay baa uu sheegay mar oo 10 maalmood laga joogo ayaa wasiirka arrimaha gudaha la kulmiyay asaga ninkaan hadda ma jiro soo wado ninka nabadgelyada madaxda ka xaleeyada oo ah Fahd Yasiin iyo Sadiq John iyo wiiska nabadgelyada oo xisaabsan gobolka Banaadir intaas oo la kulmisay waa uu sheegay in darbiga baahlan bayaxda la digdigayaa inay waxba celinay garanayso hore loo soo arkay difaaca maareeyay xayala badan oo shirkeeyo waxyaalaha difaaca loo soo saaray soo waxa ostay waa duugay ka digay markii waa la ogaaday in ilaa ila laga gudbi karo si kasoo soo saaray waxa u dambeeyay Timbarlef oo masaarida waxa yahuuddu dhigtay Israa'iil waligeed carab oo dhane soo ma dhaafay ka saacada looga gudbay taariikhda sidoo kale Faransiiska oo sameeyay oo liinay ma jiraa la dhigi jiray oo Jarmalka oo
dhanka kale Colonel Ahmed Nur Galal oo si hadlay ayaa waxa uu sheegay in qaab dhismeedka booliska Soomaaliya ee laamaha amniga Soomaaliya ay yihiin kuwo qaldan qalada koowaad ay ka tageen gumeysiga Talyaaniga kan labaadna uu yahay aqoon la'aanta lagu dhisay hay'adaha amniga gobolka Banaadir taasina sababtay inay garan waayaan gaadiidka sida waxyaabaha qarxa iyo dadka dilaya shacabka mas'uuliyiinta bedeli doona gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ee geeriyooday Injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yiriso ayaa waxa uu ugu digay inay ku kalsoonaadaan ciidamada amniga Soomaaliya oo sheegay inaysan u dhisnayn qaabkii looga hortagi lahaa weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan gobolka Banaadir
marka laba la isku laabiro ayo intaad meel dhigtiin jawaan inaad gadaashid inta gashid aad tiraado nabadba halkaas ku sugaya been wey gobolka Banaadirna nabadgelyadiisa waxa weeye hay-adaha ku shaqada leh oo kamid yahay gobolka Banaadir laftiisu kamid yahay booliska mootsugada qaab dhismeedyaalkooda iyo waxaas oo dhan baa qaldan qaarna Soomaalida ku kordhisay marka waxaa shaqaal la saaray wax qabanay maray hadda waa ka saar ninkii ugu dhow waa ninkii center-ka waa nabadgelyada gobolka Banaadir taas barxad inta loogu yimid xafiiskiisa lagu qoray way fiisumaanta la soo wada waa soo dayacar oo ay sameynayaan nimanka madaxda waa dayacar ay sameynayaan waa loo sheegay waxba khabar ma yaan waa ka sii daraya marka dadka soomaalida waxay ogaadaan meeshaas inaan nabadgelyo ka soo socdo
madaxweynaha hadda talada haya ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilligii musharax madaxweynuhu ahaa waxa uu sheegay in Soomaaliya uu kaga soo afjari doono Al-Shabaab muddo hal sano gudahood ah taasi oo haatanu muuqata mid afka kaliya haydo Al-Shabaab ay sidoo doonaan weeraro ay ugu fuliyaan gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxa haatan dawladda federaalka Soomaaliya wajahaysa aqbado xoogan ugu imaanaya dhanka amaanka iyadoona intii dawladani ay jirtay ay Soomaaliya ay ku dhinteen shacabkii ugu tirada badnaa oo ay ku baxeen gacanta Al-Shabaab
maxaabiis ka soo jeeda deegaanada galmudug oo ay fasaxday Soomaaliland muddo dheerna ku xirnaa dalka Shiishilis ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada Cadaado ayadoo dhanka kale dawladda Shiishilis ay dacwada ka gudbinayso maamulka Soomaaliland Shafiic Sharif Maxamuud ayaa faahfaahinaya
maxaabiis muddo dheer u xirnaa dawladda Shiishilis kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay ahaayeen burcada badeed hase ahaatee markii dambe xabsigooda loo soo wareejiyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayuu cafis u fidiyay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxayna ugu dambeyn soo gaareen hoygooda qaarkood waxay yimaadeen magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka galmudug oo hadda ay ku sugan yihiin madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in dhammaan maxaabiistaasi uu cafis u fidiyay isla markaasina ay xurriyadooda haystaan kadib kulamo uu la qaatay waxgarada ka socda duqowda iyo waxgaradka ay ka soo jeedaan raggan ee ku xirnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland Aadan Maxamed Ciise oo ka mid ah dadka maxaabiista ahaa muddo dheerna ay ku xukuntay Shiishilis saa ahaatay ugu dambeyn madaxweyne Muuse Biixi uu u fidiyay cafiska oo la hadlay Radio Cadaado ayaa waxa uu ka warbixiyay qaabkii ay soo mareen iyo ugu dambeyn cafiskan uu u fidiyay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu tilmaamay in xukumo arxan la'aan ay isla markaasina aan cadaalad loo fiirinin ay ku riday dawladda Shiishilis saa ahaatay ugu dambeyn uu Alle ka soo badbaadiyay gacantooda
waa ku dhawaa walaal aad iyo aad u mahadsan tahay magacay guna waa Aadan Axmed Ciise Hassan Aadan Kacow arrinkeenaanu wuxuu ka yimid ama aan uga mahad celinaynaa ama ugu hambalyeynayaa ama ku bogaadinayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi shacabkiisa dowladdiisa dalka dhammaan oo aan dhihi karno waa madaxweyne geesiya ku dhiiriday arkay naga damqaday dhallinyarada mustaqbalkoodii 12 sano xiraa xaqdarada lagu haysto sidaa daraaddeed dikriyata madaxweyne oo tixgelin iyo dhiiro iyo bogaadin leh soo saaray sidaa daraaddeedna xorriyadeenni 10 sano kadib dib ugu helnay aad iyo aadna aan uga mahad celinayo waxaa nala ku qabtay ama nala ku xukumay ama nala geeyay oo nala ka soo wareejiyay dalka Shiishilis oo weliba aan dhihi karno xukumo dheerdheer oo arxan dara ah oo bini aadanimada ka fog oo ahaa 24 sano 28 sano 28 sano 18 sano waan raacsan iyo mid saray iyo dib oogis midna lahayn ee maxkamadda koobaad kaliya la yiri hase ahaatee intaas ay sii dheer tahay qofku ama loo yareeraama cadaaladu helaahay gudoomiyaha xeerlaaliyaha iyo looyarka saddexduba ay saddex isku u shaqeeyay yihiin isku meel ka soo jeeda ama isku hay-ad wada shaqeeya ay ahaayeen sidaa daraaddeedna ay cadaaladooda ama cadaaladda ay qaadaan inay ka fogeed waa in ninna nin lacag uu ka qaato kuma doodi karo ma mucaaradi kara dee marka xukunka noocaas oo cadaaladda ka fogaan ugu dhacay laakiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin haddaan mar maanta xurriyad haysano
imisa sana xirneedan hadda marka xariga Shiishilis iyo mid kale kugu soo wareejiyay magaalada Hargeysa marka la isku daro
si haddii loo fiirsano waa 10 sano si haddii loo fiirsano waa 9 sano qabashadeena waxay 2012kii ragga ninka ugu yaraa waxa u harsanayd 9 sano uu xiraa waxa u harsanayd 3 sano iyo dhowr bilood ninka ugu badanna 8 sano iyo dhowr bilood maadaama aan xorriyad haysano nala sii daayay madaxweynaha Soomaaliland uu cafis noo fidiyey wax aan hambalyo iyo bogaadin iyo kalgacal iyo walaaltinimo iyo soo dhaweyn iyo farxad iyo duco aan ahayn aan u jeedinaynaa ma jirto
dhanka kale dawladda Shiishilis ee xabsiga raggan u soo wareejisay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxay eedeen kulul kala dulo dhacday xukuumadda Hargeysa war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee wasaaradda arrimaha dibadda Shiishilis oo ay baahisay wakaaladda wararka ee dalkaasi ugu weyn ayaa lagu sheegay in dacwada ay ka gudbin doonaan Soomaaliland isla markaasina ay maxkamad la tiigsan doonaan maadaama ay buriyeen xabsi ay ku ridaan dad ku eedaysanaa burcad badeednimo sida ay hadalku u dhigeen dawladda Seychelles ayaa sheegtay in tilaabadan ay ka hor imaanayso heshiiskii hore u dhaxmaray Soomaaliland kaasi oo ku saabsanaa maxaabiista burcadbadnimada lagu xukumay in xukunkooda ay ku dhameystaan xabsiga ku yaala Soomaaliland sida ugu dhaqsiyaha badan ayay sheegeen in ay u gudbin doonaan dacwadaas isla markaana ay Soomaaliland marnaba uga hari doonin falkan ay ku kacday
maamulka Puntland ayaa sheegay dajin qorshaha ay u hortagi lahaayeen abaaraha ku soo noqday deegaanka maamulka Puntland yahay isa warkan faafaynaya
wasiirka xanaanada ee maamulka Puntland Saciid Ismaan Aadan oo maanta wariyasha kula hadlay magaalada Garoway ayaa soo bandhigay wax qabadka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland wasiir Saciid ayaa sheegay in wasaaraddu ay dejisay xanaanka sharciiga iyo sidoo kale siyaasadda looga hortagayo abaaraha ku soo noqnoqday deegaanka Puntland iyadoo wasaaraddu ay dadka xoolo dhaqatada ah sidoo kale toofareyso inay qayb ka noqdaan kuwa beeraleyda ah oo uu sheegay inay tahay siyaasadda ugu haboon ee looga hortagi karo xanaanka abaaraha soo laalaabtay ee deegaanka Puntland wasiirku waxa uu sheegay hadii taas ay dhacdo inay yaraanayso hayaamista dadku ay ka guurayaan deegaanada baadiyaha isla markaana u safrayaan meelo kale oo dheer wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu digniin u diray dadka qala xoolaha daaweysan kuwaas oo uu sheegay in waqtiga ay ka baxayso daawada koor hadii la gowraco ee waxyeelo ku yeelanayso dadka iibsanaya sanadihii dambe waxa si xiriir ah Soomaaliya uga jiray abaaro soo noqnoqday kuwaas oo deegaanada ugu badan ee ay saameeyeen ay ka mid tahay Puntland waxayna abaarahaas sidoo kale si aad u saameeyeen nolosha xoolo dhaqatada iyo dadka beeraleyda ah ee Soomaaliya
gudiga qabqabada shirkada dibshisinta ee beelaha deegaanada galmudug ayaa sheegay in uu sanrab laga wareejiyay kooxda deegaanadu waxayna sidoo kale baaq u direen beelaha deegaanada galmudug markala shafiic sharif maxamuud
gudiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo la filayo in 5 bishan uu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo hore u sheegay in dhuusamareeb uusan ka dhici karin shirkaasinta ay ku jirto gacanta maamulka ahlu sunna ayaa hadda waxa ay sheegeen in rajo wanaagsan ay ka qabaan qabashada shirkaasi waxay tilmaameen in hadda gacanta ahlu sunna uu ka baxay sugida amniga magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug isla markaana uu gacan galay dawladda federaalka Soomaaliya amnigeedana xilligan wixii ka dambeeyay ay kafaalo qaadayso waxay sidoo kale baaq u direen beelaha ku midaysan galmudug iyo koona ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo xaroodaan si ay uga qayb qaataan shirka dib u heshiisiinta ee la filayo inuu dhawaan ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
oo meel la degi karo oo logistikada ay dhameystirto oo dadku ay meeshii deegan iyo meel munaasab inay noqoto arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qaadatay in amniga magaaladana wax xasilan yahay wasaaradda amniga ayaa laga rabay iyo Sheikh Maxamed Shaakir iyo tiimkiisa oo saadiq ku jiro anaka waxaan loo xil saaray meel nabad dadka inaan keenno dadku waxaan u sheegayna marka anaka waxaan idin karnaa meel nabad aan keenina oo waxaan loo balan qaaday meesho in nabad tahay هذا نبى نضغطنا وحالة من كرام مرمر سبعة لا هي إنك سوقت ماذا عاصم الدين وأتقبل هذا عشان دنيهين أو أمان كحرينا يعني أن لجو حرين وحياة بكلا تضعان شروط للجين ترى ذو حياة كذا حياة سهلة قل مدك أيك يا ترى الله جرب عليه تشرعان وحي كسوة الله بينك تشرعان مستقبل كذا إن مال سعران أيك الله جرب مركب مانتا وحواي وحش شيء جينا رجع المدق يا شعب قصوا المركز تيجوكان شرط جاء أمن جاء أه واحد سلوا مغليسين إذا بدأ فدر علك محمد هذا ولد فدر علك سوامال يا جانت أمن جاء كحاي عير بور هذا يا مقالة ما له لقسو جلي وزير كأمن وأجد وزير كأرماء جدوه وعوش إن اللي جوست كذا أي ديار تحي مركب حاكرم نبيله لعزمي اللوقة بشت نبر هذا اللوقة بشو حنك سو جينا مركب تبيح كذا مبيع إن اللي يسكو سوق بيان waxaan bilaab doonaa shirkadda dib u heshiisinta dhawaan ayo bilaab doonaa waqtiga la caymay oo ah bisha shanta ayo bilaab doonaa dadka shakiga qabay ama boo arkay inay dan gaar ah laga leeyahay shirkaan ama boo koox gaar ah ku danaysay hayso dib u heshiisinta ragal mid waxaan rabnaa soo shku waa inuu ka baxo iyo shakiga kuwa banaanka jooga ee idaacadaha iyo telefishinada shakiga galnay waxaan dhahayna shakiga in ka baxay imaada meesha waa magaalada waa dalkiini waa deegaankiini nabad u baahan yahay wada shaqeyn u baahan yahay in laba tashado u baahan yahay ruux laga leeyahay oo laga xigsanayo galmudugo ma jirto reeg galmudugo
hadalka gudiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha ku midaysan galmudugo ayaa wax weeymaanaya iyadoo qaar ka mid ah beelaha galmudugo iska diideen in gabi ahaanba ay tagaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana ugu horeeya odayaasha dhaqanka magaalada Cadaado oo iyagu si naba u diiday inay halkaas gaaraan iyo qaar ka mid ah beelaha kale ee galmudug ku midaysan waxaasa laga cabsii qabaa in la kala gado dadka iyagu isku niyada ka in marnaba isan tagin magaalada Dhuusamareeb ee caasimada galmudug isla markaasina tabashooyinka ay qabaan ay ka horeeyso wax walba oo la qabanayo in la xaliyo
rasuul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyr ayaa ku dhawaaqay in la bedelay qorshihii xisbeysnaa ay ka jiray magaalada Dhuusamareeb caasimada galmudug wuxuuna sheegay in xilligan wax ka dambeeyay loo jeedinayo qorshe federaal ah markii la Shafiic Sharif Maxamuud
kadib wareejintii amniga magaalada Dhuusamareeb ee maamulka ahlu sunna ay ku wareejiyeen dawladda federaalka Soomaaliya waxaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyr oo horeyntii bogaadinaya abaan ayuu kala dul dhacay maamulkii uu hoggaamiyaha u ahaa Sheikh Shaakir Cali Xasan madaxii maamulka ahlu sunna ee ku biiray galmudug ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyr waxa uu sheegay in suugitaanka amniga waqti badan ay galiyeen kooxdii uu hoggaamiyaha u ahaa Sheikh Shaakir Cali Xasan haddasa ay ku wareejiyeen dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu sidoo kale tilmaamay in dhawaan isku yimaan doonaan Dhuusamareeb beelaha ku midaysan galmudug isla markaasina loo baahan yahay dad badan ay marti geliso lana bedelo qorshihii hore iyo nidaamkii u degsanaa maamulka ahlu sunna kaasi oo ahaa inay tahay Dhuusamareeb magaalo gooni ugu go'an xisbi gaara waxa uu sheegay in looga baahan yahay dulqaad ka badan kii hore iyo in ay kasbadaan noqotana Dhuusamareeb magaalo isku keeni karta shacabii weynaha galmudug
indhaha dadka Soomaaliyeed waayahaano dhan waxay hayeen galmudug sababtu waxay tahay dadka galmudug meel walba oo kamida oo isku soo baxaan waxay u soo jeesteen inay dowlad cusub dhistaan dowlad goboleed cusub waxay aqbaleen inay hubka iska dhigaan ama dowlad u dhiibtaan waxay aqbaleen inay ciidanka ku biiraan waxa muuqda tanaazul badan oo la isu tanaazulayo tanaazulkaas isaga ah laakiin waxa ka mira dhalin kara waa dadkiina ah hay'adaha amniga maadaama dad badan ay halkan isugu imaanayaan kalsoonida ugu horeysa waxay tahay horta in amniga laga shaqeeyo amniga magaaladan dadkii joogay si wanaagsan bay uga shaqeeyaan waana ku ammaanayn waana in laga bartaa laakiin dadkii magaaladan imaan jiray dad aad uga badan ay imaan doona magaaladan xisii loo qabay boqol jibaar maaya aragtida laga qabo si kale noqonaysaa baahida loo qabana si kale noqonaysaa waxaan u baahanahay marka sabuuradii looga soo shaqeeyay qorshihii hore in dib loogu noqdo mid cusub lagu soo qoro kaasoo kulligeen aan wada fahamsanahay
muwaadin Soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada Toronto ee waddanka Canada Shafiic Sharif Maxamuud
booliska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa xaqiijiyay geerida Hanad Cali oo 16 sano jir Soomaali ahaa kaasi oo koox hubaysan ay ku dhex dileen magaalada Toronto ee dalka Canada. Booliska ayaa sheegay in Khamiista ay ku baxeen goob ay rasaas ka dhacday markii ay tageen ay ku arkeen Hanad Cali oo dhaawac culus uu soo gaaray isla goobtan ku nafbaxay. Warbixinta ay soo saareen booliska ayaa waxay ku sheegeen in Hanad ay dileen saddex nin oo watay gaari Honda madow ah markii ay baxsanayeen ay arkayeen. Dilka Hanad ayaa wuxuu ku soo aadayaa maalinta ka hor markii haweenka Soomaalida ah ee Canada ku dhaqan ay saldhiga booliska Toronto kula kulmeen madaxda booliska ugana cawdeen dhibaato lagu hayo muwaadiniinta Soomaalida ah ee ku nool dalkaasi. Saraakiisha booliska Canada ayaa sheegay in weerarka lagu dilay Hanad Cali uu yahay kii 39aad ee sanadkan 2019 oo kaliya ka dhacay magaalada Toronto isla markaasina ka dhanaa dadka soo galootiga. Waxay sheegeen in uu sii kordhayo aqalalaasaha ka dhanka ah dadka ajaaniibta ah ee magangelyada u galay. Inkasta oo dawladda dhexe ay dheer geliso soo galootiga, haddana waxaa jira xisbiya mucaarad ah oo iyagu ka soo horjeeda dadkaasi qaxootiga ah ee ku qulqulaya dalka Canada.
Warkii habeen intaas ku dhayay tan kulan dambe, nabadgelyo.